Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў, што ў паветраную прастору Беларусі незаконна залятаў шведскі лёгкаматорны самалёт. Палітвязень Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні пад ціскам адміністрацыі амаль месяц таму. Для беларусаў пачынаюцца летнія алімпійскія гульні ў Лондоне. У барацьбу за медалі ўступаюць беларускія футбалісты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў факт незаконнага ўварвання 4 ліпеня ў паветраную прастору краіны замежнага лёгкаматорнага самалёта, заявіўшы, што службовыя асобы, якія не спынілі дадзенай акцыі, павінны панесці пакаранне. Гаворка ішла пра нядаўнюю акцыю шведскіх актывістаў у падтрымку свабоды слова ў Беларусі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Пасол Сырыі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах Абдэлі Латыф Аль-Дабах і яго жонка Ламія Харыры, часовая павераная на Кіпры, уцяклі ў Катар. Агенцтва Франс-Прэс цытуе словы прэсавага сакратара Белага дому Джэя Керні, які мяркуе, што ўцёкі дыпламатаў такога рангу сведчаць, што дні прэзідэнта Асада падлічаныя. Раней сырыйскі пасол у Іраку Наваф Фарэс таксама ўцёк у Катар. Баі паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі тым часам працягваюцца ў двух найбуйнейшых гарадах Сырыі, Дамаску і Алепа. Паўстанцы сёння заявілі, што іх сілы кантралююць палову Алепа, аднак інфармацыю немагчыма пацвердзіць з незалежных крыніцаў. Паведамляецца таксама, што урадавыя сілы наносяць удары па прымесцях гораду, каб перашкодзіць прыходу падмацаванняў паўстанцаў. З Дамаску актывісты паведамляюць, што урадавыя сілы працягваюць масіўныя абстрэлы ў адказ на бомбавы тэракт, які забіў 4 высокіх прадстаўнікоў рэжыму. Еўрапейскі цэнтральны банк зробіць усё магчымае для падтрымкі еўра, уключна з захадамі па зніжэнні працэнтных ставак па ўрадавых пазыках. З такой заявай выступіў сёння ў Лондоне кіраўнік банку Марыё Драгі. Еўрапейскія фондавыя рынкі адрэагавалі на яго словы ростам. Працэнты па ўрадавых аблігацыях Іспаніі апусціліся сёння ніжэй за 7%, гэты парог лічыцца крытычным у доўгатэрміновай перспектыве. Курс адзінай еўрапейскай валюты адносна даляра таксама вырас. Таксама сёння для перамоваў у Грэцыю першыню за 3 гады прыбыў кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу. Там жа знаходзяцца прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку, якія знаёмяцца з выкананнем урадам Грэцыі абавязацельстваў па правядзенні эканамічных рэформаў. Сёння яны правялі 2-гадзінную сустрэчу з міністрам фінансаў краіны Янісам Стурнарасам. Актывістка украінскага жаночага руху «Фэмен» атакавала кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы патріарха Кірылы каля лётнішча Барысполь ва Ўкраіне. З крыкамі «Ізыдзі вон» яна выбегла з групы журналістаў, скінула адзенне і кінулася да Кірыла. Яе спыніла служба аховы і сілай пацягнула ў памяшканне лётнішча. На спіне ў дзяўчыны было напісана «Кіл Кірыл». Злучаныя Штаты збіраюцца адправіць у Польшу вайскоўцаў вайскова-паветраных сіл для забеспячэння палётаў вайсковых самалётаў, гаворыцца ў заяве Пентагону. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас 3W.